Վիլհելմ Հաուֆ, կախարդված նավը, թարգմանությունը Վալենտինա Մինալյանի, սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1983 թվականին։ Հայրս մի փոքրիկ խանութ ուներ Բալսորա քաղաքում։ Ոչ ունևոր էր հայրս, ոչ էլ չքավոր։ Նա այն մարդկանցից էր, ովքեր կյանքում դժվարությամբ են դիմում ռիսկի, վախենում են հանկարծ կորցնել նույնիսկ իրենց ունեցած քիչը։ Նա իմ մեջ համեստություն ու ազնվություն դաստիարակեց, շուտով ես դարձա նրա օգնականը։ Իսկ երբ լրացավ 18 տարիս, որոշեց գործարքի մեջ մտնել մի խոշոր առևտրականի հետ։ Բայց շուտով մահը վրա հասավ։ Հայրս հավանաբար վշտից մեռավ, քանի որ ծովի վրա էր թողել իր հարստությունը։ Գուցե լավն այն էր, որ նա շուտ մեռավ, որովհետև մի քանի շաբաթ հետո լուր ստացվեց, թե այն նավը, որի վրա էր հորս հարստությունը խորտակվել է։ Աղետը բոլորովին չընկճեց իմ պատանեկան արիությունը։ Այն ամենը, ինչ հորիցս մնացել էր, վաճառեցի և հորս հավատարիմ ծեր ծառայի ուղեկցությամբ, որը հնուց կապված էր մեր ընտանիքին և չցանկացավ բաժանվել ինձանից, ճամփան կա բախտ որոնելու օտար երկրներում։ Բալսորայի նավահանգստում մենք նստեցինք նավ ու քամու օգնությամբ շարժվեցինք առաջ։ Գնում էինք Հնդկաստանի ուղությամբ։ Մոտ երկու շաբաթ մեր նավը լողում էր խաղաղ ծովով, մեկ էլ հանկարծ նավապետը զգուշացրեց, թե փոթորիկ է սպասվում։ Նրա տեսքը մտահոգ էր։ Երևում էր, լավ չէր ծանոթ տեղանքին, այլապես այդպես չէր անհանգստանա սպասվող փոթորկից։ Հրամայեց ցած իջեցնել բոլոր արագաստները։ Մենք շատ դանդաղ առաջ ընթացանք, իսկ երբ գիշերը վրա հասավ, եղանակը պարզվեց ու ցրտեց։ Նավապետին թվաց, թե սխալվել է փոթորիկ նախագուշակելով։ Եվ հանկարծ շատ մոտիկից մի նավ անցավ, որը սկզբից չէինք նկատել։ Նավի տախտակամածից լսվեցին ուրախության վայրագաղաղակներ, գոռում գոչումներ։ Այդ տագնապալի պահին դա ինձ շատ զարմացրեց։ Նավապետը, որ կանգնած էր կողքիս, խիստ գունատվեց։ «Իմ նավը կործանված է», բացականչեց նա։ «Սա հենց մահն է լողում»։ Չէի հասցրել նավապետից հարցնել, թե ինչ է նշանակում նրա այդ տարօրինակ բացականչությունը, երբ բոլոր նավաստիները ողբ ու աղաղակով վազեցին մեզ մոտ։ «Տեսակ, տեսակ այն նավը», գոռում էին, «մենք կորած ենք»։ Նավապետը փորձեց հանգստացնել նրանց, խորուրդ տվեց աղոթքներ կարդալ Ղուրանից, իսկ ինքը նստեց ղեկի մոտ, սակայն ապարդյուն։ Հանկարծ ուժգին փոթորիկ բարձրացավ ու մի ժամ չանցած մեր նավը ճարճատեց, կանգ առավ։ Շտապ ծովիչեցրին նավակները։ Վերջին նավաստին հազիվ էր փրկվել, երբ մեր նավը աչքներիս առաջ սուզվեց ծովի հատակը։ Եվ ես ամեն ինչ կորցրած հայտնվեցի բաց ծովում։ Քանի գնում փոթորիկը ուժեղանում էր, անհնար էր վարել նավակը։ Ես ամուր գրկեցի ծեր ծառային, խոստացանք ինչ էլ որ պատահի, իրարից չբաժանվել։ Վերջապես լույսն սկսեց բացվել, սակայն արևի առաջին ճառագայթների հետ քամին ավելի ուժեղացավ ու շուռ տվեց մեր նավակը։ Մեր անձնակազմից այլևս ոչ մեկին չտեսա։ Վայր ընկնելուց կորցրել էի գիտակցությունս, իսկ երբ ուշքի եկա, հավատարիմ ծեր ծառայիս գրկում էի, որը ինչ-որ հնարքով նավակն ուղել ու ինձ նրա մեջ էր քաշել։ Փոթորիկը հանդարտվեց։ Մեր նավից գրեթե ոչինչ չէր մնացել։ Հեռվում ուրիշ նավ երևաց։ Ջրի ալիքները մեզ դեպի այդ նավն էին տանում։ Մոտեցանք և ինչ։ Դա հենց այն նավն էր, որ անցյալ գիշեր սրընթաց անցել էր մեր մոտով և նավապետին սարսափի մեջ գցել։ Նայեցի նավին, մարմինս փշաքաղվեց։ Իսկույն հիշեցի նավապետի ասածը, որը հաստատվեց։ Ամայի նավը տարօրինակ տեսք ուներ։ Տախտակամածին ոչ ոք չկար։ Չնայած մենք բարձրաձայն կանչում օգնություն էինք խնդրում, ոչ ոք չերևաց նավի վրա։ Դա սարսափեցրեց ինձ։ Սակայն հենց այդ նավն էր մեր փրկության միակ միջոցը, և մենք գոհ էինք մարգարեից դրա համար։ Նավի առաջամասից կախված էր երկար ու հաստ պարան։ Վերջին ուժերս լարած թիավարում էինք, որ շուտ հասնենք դրան։ Վերջապես հասանք։ Ես մի անգամ էլ բարձր ձայնով կանչեցի, բայց նորից ոչ ոք չպատասխանեց։ Գերեզմանային լռություն էր տիրում նավի վրա։ Ուրիշ բան չէր մնում մեզ, քան վերմագլցել պարանով։ Եվ քանի որ ես երիտասարդ էի, առաջինը ինքս բարձրացա։ Բայց ինչ սարսափելի տեսարան բացվեց իմ առաջ։ Ամբողջ տախտակամածը ներկված էր արյունով, թուրքական համազգեստներով 20 թե 30 դիակեր ընկած գետնին։ Իսկ միջին կայմի մոտ թուրը ձեռքին մի մարդ էր կանգնած։ Նրա երեսը գունատ էր, ծռմռված։ Ճակատին մեծ մեխ էր խրած, որով գամված էր կայմին։ Նա էլ էր անշունչ։ Սարսափից ոտքերս բռնվեցին, հազիվ էի շնչում։ Վերջապես ընկերս էլ նավ բարձրացավ։ Նա ևս սարսափեց տեսնելով տախտակամածի վրայի տեսարանը, ուր ոչ մի կենդանի շունչ չկար։ Ամենուրեք խոշտանգված դիակներ էին։ Աղոթելուց և մարգարեի անունը տալուց հետո միայն համարձակվեցինք առաջ քայլել։ Յուրաքանչյուր քայլափոխին ահուդողով նայում էինք չորս կողմը, մտածելով, չլինի հանկարծ մի նոր, էլ ավելի սարսափելի բան երևա։ Բայց ամենուր նույնն էր, մեր երկուսից բացի ոչ մի կենդանի էակ չկար։ Չէինք համարձակվում բարձրաձայն խոսել, վախենալով, որ հանկարծ կայմին գանված նավապետն իր անկենդան աչքերը մեր կողմը կշրջի կամ սպանվածներից որևէ մեկը գլուխը կթեքի դեպի մեզ։ Վերջապես մոտեցանք ներքնահարկ տանող սանդուղքին և ուզում էինք ցած իջնել, սակայն մեր կամքից անկախ կանգ առանք։ Մեզանից ոչ մեկը չէր համարձակվում բարձրաձայն արտահայտվել։ «Տեր իմ», վերջապես խոսեց իմ հավատարիմ ծառան։ «Այստեղ սարսափելի ոճիր է կատարվել, բայց եթե նույնիսկ ոճրագործները ներքևում լինեն, ես պատրաստ եմ ավելի շուտ նրանց ձեռքն ընկնել, քան թե մնալ տախտակամածի վրա մեռելների մեջ»։ Ես էլ էի նույն ձևով մտածում։ Մենք մեզ հավաքեցինք և ցածիչանք սրտի դողով։ Եվ ինչ, այնտեղ էլ տիրում էր մեռելային լռություն։ Միայն մեր ոտնաձայների խուլ արձագանքն էր լսվում։ Մոտեցանք նավապետի սենյակին։ Ես դրան ետևից ականջ դրեցի, ներսից ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Դուռը բացեցի, ներս մտանք։ Այնտեղ սարսափելի խառնաշփոթություն էր տիրում։ Ամենուրեք հագուստներ, զենքեր ու այլ իրեր էին թափված։ Ոչ մի բան իր տեղում չէր։ Ըստ երևույթին, նավապետն ու անձնակազմը քիչ առաջ այստեղ գերուխումի մեջ են եղել, սեղանի վրա թափթփված ուտելիքի մնացորդներ կային։ Անցանք բոլոր խցիկներով և պարզվեց, որ ամբողջ նավը լեփ-լեցուն է մետաքսով, մարգարիտներով, շաքարի ու այլ բարիքների հարուստ պաշարով։ Ուրախությունից քիչ էր մնում խելքս թռցնեի, թվում էր, այսուհետև այս հարստության տերը ես պիտի լինեմ, քանի որ նավը անտեր էր։ Իբրահիմը, սակայն, հիշեցրեց, որ ըստ երևույթին մենք ափից շատ հեռու ենք գտնվում և առանց կողմնակի օգնության չենք կարողանա ափ դուրս գալ։ Նավի մեջ կար ուտելիքի, խմելիքի առատ պաշար, ուժներս վերականգնելու համար կերանք ու խմեցինք, հետո նորից բարձրացանք տախտակամած։ Իսկ երբ նորից տեսանք սարսափելի դիակները, կրկին մեզ պատեց սարսուրը։ Դիակներից ազատվելու համար որոշեցինք ծովը նետել դրանք, բայց նոր սարսափ պատեց մեզ, երբ համոզվեցինք, որ դիակները հնարավոր չէ տեղից շարժել։ Բոլորը շատ ամուր կպած էին տախտակներին, հեռացնելու համար պետք էր քանդել տախտակամածը, իսկ դրա համար գործիքներ չունեինք։ Չհաջողվեց պոկել կայմից նաև նավապետին, նույնիսկ չկարողացանք ձեռքից թուրը անջատել։ Ամբողջ օրն անցավ մեր աղետալի վիճակի մասին մտորումներով։ Երբ գիշերը վրա հասավ, ծերուկ Իբրահիմին թույլատրեցի գնալ ներքնահարկ քնելու, իսկ ես մնացի տախտակամածի վրա հետևելու, գուցե ուրիշ որևէ նավ երևա կամ գուցե փրկության որևէ հնար գտնեմ։ Երբ լուսինը դուրս եկավ, աստղերին նայելով կողմնորոշվեցի, որ գիշերվա ժամը 11-ին մոտ է։ Կոպերս սկսեցին ծանրանալ։ Չկարողանալով հաղթահարել քունս, ընկա մի տակառի ետև ու քնեցի։ Բայց դա ավելի շատ թմբիր էր, քան թե քուն, որովհետև պարզորոշ լսում էի, թե ջրի ալիքներն ինչպես են զարկվում նավին, ինչպես են առագաստները քամուց ճրճրում։ Հանկարծ տախտակամածի վրա լսվեցին տղամարդկանց ձայներ, ոտքերի դոփյուն։ Ուզում էի ոտքի կանգնել, տեսնել ովքեր են այդ մարդիկ, բայց մի ինչ-որ աներևակայելի ուժ ինձ այնպես էր կաշկանդել, որ նույնիսկ չէի կարողանում աչքերս բացել։ Գնալով ձայները ավելի պարզորոշ էին լսվում, ինձ այնպես էր թվում, թե նավաստիները նավը գրավել և զվարճանում են։ Երբեմն պարզ լսվում էր մեկի հրամայական ձայնը, զգում էի, թե ինչպես նավաստիները առագաստները պարզում ու ձգում են պարանները։ Գիտակցությունս աստիճանաբար մթագնեց և ես ընկղմվեցի խոր քնի մեջ։ Սակայն քնիս մեջ էլ լսում էի զենքերի շխշխկոց։ Արթնացա միայն այն ժամանակ, երբ արևն արդեն ծագել էր։ Ճառագայթները ջերմացնում էին դեմքս։ Զարմացած նայեցի շուրջս։ Փոթորիկը, մեռած մարդիկ, գիշերվա ձայները երազ թվացին։ Սակայն նայեցի վերև, տեսա ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես առաջ։ Կայմին անշարժ գանված նավապետներ, շուրջ բոլորը անշարժ դիակներ։ Ծիծաղեցի երազիս վրա ու վերկացա, որ գնամ ծերունի Իբրահիմին գտնեմ։ Ծառան մտքերի մեջ խորասուզված նստած էր նավապետի սենյակում, ինձ տեսավ, թե չէ, բացականչեց. «Ահ, տեր իմ, ավելի լավ է ծովի հատակում պարկեմ, քան թե մի գիշեր ևս մնամ այս կախարդված նավի վրա»։ Հարցրեցի նրա դժգոհության պատճառը, նա պատմեց հետևյալը. «Ընդամենը մի քանի ժամ կլիներ, որ քնել էի, և հանկարծ արթնացա. Գլխավերևս վազվզոցի ձայներ լսեցի, սկզբում կարծեցի դուք եք, բայց հետո զգացի, որ վազվզողները 20 հոգուց պակաս չէին լինի»։ Լսեցի նաև նրանց աղմուկն ու բացականչությունները։ Վերջապես մեկը սանդուղքից ցած իջավ, ծանր քայլերով ներս մտավ։ Ես վախից ուշաթափվեցի։ Երբ կամաց-կամաց ուշքի էի գալիս, նկատեցի, որ ներս մտնողը նավի կայմին կամած մարդն էր։ Նա նստեց սեղանի մոտ ու սկսեց գինի խմել ու երգել։ Նրա հետ նստած էր նաև մի ուրիշը, վառ կարմիր հագուստով այն մարդը, որը նավապետից ոչ հեռու պառկած էր տախտակամածի վրա։ Նրանք միասին գինի էին խմում։ Իբրահիմի պատմելուց հետո դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ հոգեկան վիճակի մեջ պիտի լինեի ես։ Զգայախապության մասին խոսք լինել չէր կարող, քանի որ ինքս իմ ականջով լսել է այն խառնաշփոթ աղմուկը, որ գիշերը բարձրացրին մեռելները։ Այսպիսի ինտերակցիայով ճանապարհորդելը իրոք զարհուրելի էր։ Երկար մտորելուց հետո հանկարծ Իբրահիմը բացականչեց. «Ահա թե ինչ հիշեցի. պապս, որ շատ փորձված ու աշխարհ տեսած մարդ էր, ժամանակին ինձ սովորեցրել է կախարդական խոսքեր, որոնք կարող են օգնել ազատվելու չար ոգիներից և ամեն տեսակի կախարդանքից»։ Իբրահիմի կարծիքով նախորդ գիշերը մեր կամքին հակառակ վրա հասած խորքուն այս գիշեր կհաղթահարենք, եթե ջերմեռանդորեն աղոթքներ կարդանք Ղուրանից։ Ես հավանություն տվեցի նրա առաջարկին։ Մենք ահուդողով սպասեցինք գիշերը վրա հասնելուն։ Նավապետի սենյակի մոտ մի փոքրիկ խորդանոց կար, որոշեցինք թաքնվել այնտեղ։ Հետո խորդանոցի դռան վրա երկար ու խոշոր անցքեր բացեցինք, որպեսզի դրանց միջից կարողանայինք տեսնել նավապետի ամբողջ սենյակը։ Ապա մտանք խորդանոց ու ներսից դուռը որքան կարելի է ամուր փակեցինք։ Իբրահիմը դրան չորս կողմի վրա գրեց Մարգարեի անունը, և այսպես նախապատրաստված սպասեցինք գիշերվա արհավիրքներին։ Գիշերվա ժամը 11-ին մոտ կրկին թմրություն իջավ վրաս։ Երբ Իբրահիմը դա նկատեց, ինձ խորհուրդ տվեց Ղուրանից աղոթքներ կարդալ։ Ես հետևեցի նրա խորհրդին և ինձ օգնեց, քունս փախավ։ Հանկարծ նավի վրա ամեն ինչ կենթանացավ։ Տախտակամածի վրա լսվեցին ոտնաձայներ, որ պարզորոշ հասնում էին մեզ։ Լարված սպասումով նստեցինք մի քանի րոպե, հետո լսեցինք, թե ինչպես ինչ-որ մեկը ցած է իջնում սանդուղքից։ Իբրահիմը սկսեց պապից սովորած կախարդական խոսքեր անգիր արտասանել. «Թեկուզ օդից եկած լինեք, թեկուզ ծովի հատակից, թեկուզ երկրի խորը փոսից, թեկուզ լինեք կրակից, Ալլահն է ձեր ստեղծողն ու Տերը, նրան են ենթակա բոլոր ոգիները։ Ճիշտն ասած, ես այնքան էլ չէի հավատում այդ կախարդական խոսքերի զորությանը։ Իսկ երբ նավապետի դուռը բացվեց, գլխիս մազերը բիզբիզ կանգնեցին։ Տեսանք, թե ինչպես ներս մտավ մի բարձրահասակ, բարեկազմ ու գեղեցկադեմ մարդ, ճիշտ այն մարդը, որը ճակատով գանված էր կայմին։ Այժմ էլ մեխը ցցված երևում էր ճակատի մեջտեղում, իսկ թուրը պատյանի մեջ էր։ Նրա ետևից գալիս էր մի ուրիշ մարդ, ոչ այնքան ճոխ հագնված, որին տեսել էի մեռելների մեջ։ Առաջինը, որն անկասկած նավապետն էր, ուներ դժգույն դեմք, երկար սև մորուք, վայրագ հայացք։ Նա աչքերը պտտեցրեց սենյակի չորս բոլորը։ Երբ անցավ մեր կողքով, պարզ տեսա նրան, բայց ինքը հայացք անգամ չգցեց այն դռանը, որի ետևում մենք թաքնվել էինք։ Երկուսով նստեցինք կենտրոնում գտնվող սեղանի մոտ և սկսեցինք մեզ անծանոթ լեզվով բարձրաձայն, գրեթե գոռալով խոսել։ Գնալով նրանց զրույցը բորբոքվում էր։ Վերջապես նավապետը բռունցքով այնպես հարվածեց սեղանին, որ պատերը դղրդացին։ Իսկ զրուցակիցը վայրի ծիծաղով վեր թռավ տեղից, գլխով նշան արեց նավապետին, որ հետևի իրեն։ Նավապետը հետևեց նրան, մերկացրեց թուրը և երկուսով դուրս եկան սենյակից։ Նրանց գնալուց հետո միայն մենք ազատ շունչ քաշեցինք, սակայն մեր սարսափները դրանով չվերջացան։ Տախտակամածի վրա գնալով աղմուկը ուժեղանում էր։ Մեր ականջին էին հասնում դոփյուն, գոռում գոչում, բղավոց, բարձրաձայն ծիծաղ։ Վերջում մի այնպիսի դղրդյուն լսվեց, որ թված տախտակամածն իր բոլոր առագաստներով թափվում է մեր գլխին։ Լսվեցին զենքերի շառաչյուն, ճիչեր ու նորից ամեն ինչ լռեց։ Մի քանի ժամ հետո, երբ սիրտ առանք ու բարձրացանք վերև, նորից ամեն ինչ տեսանք այնպես, ինչպես որ առաջ էր։ Նորից դիակները փայտացած ընկած էին իրենց տեղերում։ Այսպես մի քանի օր ապրեցինք նավի վրա, նավը դեպի արևելք էր ընթանում և իմ հաշվումներով մենք պետք է այդպես ընթանալով ցամաք հասնեինք։ Բայց ցերեկները որքան արագ էինք առաջ շարժվում, գիշերները այնքան ետ էինք գնում։ Քանի որ ամեն անգամ արևը ծագելիս նկատում էինք, որ միշտ միևնույն տեղումն ենք գտնվում։ Այս տարօրինակ երևույթը մենք մեկնաբանեցինք հետևյալ կերպ։ Երբ գիշերները քամին հակառակ ուղղությամբ էր փչում, մեռածները բացում էին բոլոր առագաստները ու նավը ետ էր գնում։ Դա կանխելու համար մինչև գիշերը վրա հասնելը մենք իջեցրինք բոլոր առագաստները և Մարգարեի ու Իբրահիմի պապի կախարդական խոսքերը գրեցինք մագաղատների վրա ու կապեցինք իջեցված առագաստներին։ Հետո նորից խորդանոցում թաքնված սպասեցինք, թե ինչ է լինելու։ Մեզ թվաց, թե այդ գիշեր մեռելները ավելի կատաղի աղմկեցին։ Բայց հաջորդ օրը տեսանք, որ առագաստներին ձեռք չէին տվել, դրանք այն վիճակումն էին, ինչպես որ մենք էինք թողել։ Այսպես ամեն առավոտ մենք պարզում էինք այնքան առագաստ, ինչքան անհրաժեշտ էր, որպեսզի նավը հանդարտ առաջ ընթանա, իսկ գիշերները բոլորը իջեցնում էինք։ Այս ձևով 5 օրվա ընթացքում բավականին մեծ տարածություն անցանք։ Վերջապես 6-րդ օրվա առավոտյան հեռվում ցամաք նկատելով, փառք տվեցինք Ալլահին ու Մարգարեին հրաշալի փրկության համար։ Այդ ամբողջ օրը և հաջորդ գիշերը նավարկում էինք ափի երկայնքով, իսկ 7-րդ օրվա առավոտյան քիչ հեռու մի անծանոթ քաղաք տեսանք։ Մեծ դժվարությամբ խարիսխ գցեցինք ծովը։ Տախտակամածի վրայից մի մակույկ իջեցրինք ջուրը և որքան ուժ ունեինք թիավարեցինք դեպի քաղաք։ Կես ժամ անց մտանք ծովը թափվող գետը և այնտեղից էլ ափ դուրս եկանք։